Rahvakabinett. Rahvakabinett.
Kell on saanud 14 ja 15 minutit on siis taas Rahvakabinetti aeg, teisipäevane päev kätte jõudnud ja taaskord siis võimalik kuulata saadet, nagu juba öeldud sai, Rahvakabinett nimeks. Minu nimi on Tarmo Hints ja oleme siis täna taas siin kenasti kolmekesi. Konservatiivse Rahvaerakonna saatega on siis tegu, kes täpsemalt veel ei tea. Ja räägime siis erinevatel teemadel, räägime valimistest, sellepärast, et need on üsna pea ukse ees, see päev ei ole üldse mitte kaugel. Varsti on see hetk käes, kui valimised on meil olemas ja käes ja eks siis vaatame, kes siis Riigikokku saavad. Nii, aga minu külalised on siin, tegelikult me ei olegi külalised, eks me oleme ühised nii öelda, ühise leiva sööjad praktiliselt või ühise töö tegijad konservatiivses Rahvaerakonnas nagu nii kõik ja ma annan siis sõnajärje teile edasi, kes siis täna raadioeetris on. Palun!
Tere päevast, mina olen Heli Koit, EKRE Türi osakonnast ja kandideerin Riigikogu valimistel. Selgunud on ka valija number 757 on see kord minul.
Tere päevast, kõigepealt väga ilusat talve ilma näitab praegu loodus enda ümber. Minu nimi Kalle Grüntel ja kandideerin Riigikogu valimistel Järva ja Viljandima ringkonna aseesimees ning minu number on, kui siin juba kekutamiseks läks, siis on 753.
Ja mina üldse ei kekuta, mina ikka isegi numbrit praegu ütlema, et ka kandideerin siis Järva Viljandimaal ja ikka endiselt nimeks on mul Tarmo Hints. Nii, aga lähme siis edasi. Meil on olnud põnevaid saateid teemal, mis puudutab just nimelt konservatiivse Rahvaerakonna programmi. Ja oleme siin rääkinud kahes viimases saates üsna põhjalikult Jõuka Eesti eest olemisest. Või Jõuka Eesti programmist, see on üks osa sellest siis. Ja lähme siis täna küll jah järgmiste asjade juurde, aga meil on veel mõned kohad siit ära rääkida sellest programmist, nii et heidame sinna siis väikese pilgu ka, aga see ei ole meie tänane põhiteema, sest järgmine teema, millest me tahame täna juttu teha, on kindlasti Eesti perede eest ja sellest saame siis natukene pikemalt ka rääkida. Aga viimased punktid, mis veel Jõuka Eesti all on, sellest räägime ka. Palun, kes tahaks esimesena natukene rääkida või sõna võtta?
Ma teen siis otsa lahti ja loen siis ära meie ühe programmilise põhisuuna. See on selgitame koostöös ettevõtjatega välja 25 kõige kulukamat ja bürokraatlikumat seadust või määrust ning tühistame või teeme need ümber, et muuta majanduskeskkonda ettevõtja sõbralikumaks.
Väga oluline seadus siis enesest kõigile neile, kes tahavad alustada oma ettevõtet ja nagu me teame, kõik ettevõtted alustavad ja tegelikult kõik on kunagi alustanud ja kõik on alustanud piskust. Noh, aegalt on võibolla pidanud ka nii öelda seda näljaleiba sööma, aga põhimõtteliselt kõik on kunagi alustanud ja sellepärast see punkt ongi minu jaoks väga oluline. See on tegelikult kõigile neile oluline, kes võibolla peavad osa ühingud, kus on 1, 2, 3 inimest.
Jah, võibolla ütleme, et ühe mehe osa ühingud nende puhul ongi võibolla kõige keerulisem, sest neid bürokraatlike igaskuseid nõudeid ja seadusi on tohutu hulk, et kohe meenus üks tööinspektsiooni ettekirjutus minu mehele. Mees on ka nii-öelda üksi firmas juhatuse liige ja osanik ja see lause kõlas niimoodi, et kirjutage juhend ise enda tööle juhendamiseks ja pange kirja, mitu tundi te ise ennast selle juhendi järgi tööle juhendasite.
Jah, ega ma ka selle punkti rohkem nagu ei peatuks, sellepärast, et nagu sellest programmilisest viitest kõlab ju see, et nii-öelda need 25 kõige kulukumat ja bürokraatlikumat seadust või määrust me tahaksime tühistada koostöös ettevõtjatega, et siis sisuliselt, et ettevõtjad annavad siis sellese kohased vihjes selle kohta, mis nende arvates on äärmiselt ebamõistlikud või siis lausa mõtetud, et noh, ma ise võibolla julgeksin siin välja pakkuda siin ka riigihangete seadus, kus teinekord toimub selline ala pakkumine, mis tõttu ütleme ettevõtja võidab tänu sellele, et ta pakub vähem, kui seda reaalselt on võimalik teha, seda objekti. Ja siis hiljem hakatakse raha juurde küsima või siis mis veel hullem siis see objekt seiskub üleüldse. Ja ma kujutan ette, et näiteks selle riigihangete puhul võiks olla asi natukene liberaalsem, et alati ei pea eelistama nii-öelda kõige odavamat pakkuvat, vaid peaks lähtuma ka teistest printsiipidest. Aga noh, see on minu nii-öelda subjektiivne arvamus, et põhisele hinnangu ikka annaksid ikka ettevõtjad, kes on selle asja sees ikka igapäevaselt sees.
No üks asi, mille peale kindlasti tasuks näiteks mõelda, kui hakata vaatama, kui rääkida sellistest seadustest, siis kindlasti oleks see näiteks, et algav ettevõte, kui ta alustab oma tegevust, meil on sellised huvitavad reeglid, ma ei tea, kas võibolla mujal on natukene leebemad. Ma olen kuulnud, et nad on mujal natukene leebemad, võibolla see on ka põhjus, miks pärast väga paljud, noh, ütleme, kes tahaksid reaalselt midagi teha, lähevad ja registreerivad oma ettevõtluse alguse kusagil mujal, näiteks Saksamaal või kusagil mujal. Põhjus on selles lihtsalt, et meil läheb kohe asi maksude alla. Sul võibolla ei ole, käivet sul ei ole ja alguses me ei saagi rääkida mingisugusest käibest, aga maksud, ettevõtte maksud peavad sul olema ja see on üks sellainen asi, mille kohta võib kindlasti öelda, et noh, nii ja naa, või mis sina arvad? Ettevõttel on, me saame aru sellest, et ettevõttel on maksud, aga alguses tal ei ole käivet. Kuidas ta üleüldse saaks oma eksistentsi näiteks, ütleme, esimese poole aasta või aasta jooksul ära tõestada, et noh, ta saaks hakkama, sest alguses tal ei ole ka kliente. Ei pruugi olla.
Ma ütlen, selle käibemaks on ainult, ütleme, müügi käive pealt tuleb see maksta, et kui sa ütled, et alguses on väike käive või väga ei olegi käivet, et siis kui sa oled käibemaksu kohuslane, et siis on see konkreetselt müügi numbri pealt. Teised maksud, mis tulevad kohe nii-öelda peale, on tööjõumaksud, et kui sa teed kas juhatuse liikme lepingu endale ettevõttes või sa teed töölepingu, siis tuleb maksta tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks. Aga kui nagu ettevõttesse raha sisse ei tule, siis ongi küsimus, et kuidas sa neid makse tasud.
No praegu me keskendusite siin praegu ikkagi selle algava ettevõttele. No,
aga see ongi üks põhiline teema, mis
ei ole päris põhiline.
No üks asi on igatahes.
Ma usun, et siiski ütleme, Eestis on piisavalt palju ettevõtteid, kes tegutsevad väga jõudsalt ja edukalt ja ikkagi see sama punkt ja probleem ikkagi puudutab nende muresid. Aga võibolla läheks edasi selles punktis.
No, läheme edasi. Veel üks asi, mille juures siin selles punktis või selles kohas peatutakse või peatuks natukene on see, et piirang siis võõrtööjõu sisseveole.
Ja seda me vaatasime.
Seda vaatasime eelmine
korda. Kas me peatusime selle juures? Ma ei mäleta, et me oleks peatunud.
Jaa, selle me võtsime läbi.
Võtsime läbi. Ja. No, igatahes, jah, kordan siis veel kord üle, et kvoodi alt vabastatakse vähemalt kolmekordset keskmist palka saavate töötajate tähtajalise töötamise Eestis. Nii, ja siis ma arvan, et piirkonniti väga oluline teema, viime sisse regionaalsed maksusoodustused maaelu edendamiseks.
No, tahab keegi kommenteerida.
No, ma annan sõna järje sulle.
Mina tahaksin öelda, et praegu näitab viimane Järva teataja artikkel, siis rääkis Järvamaalt ära läinud inimestest, kes meil viimase aasta jooksul on läinud ära Järvavallast, Paidelinnast ja Türivallast ja neid inimesi on 1,3% rahvaarvust. See tähendab juba seda, et Eesti küla on inimestest tühjaks jooksnud, seda ma näen enda külas, et 90-ndatel käis 10 last kooli, täna on meil alaliselt elab külas 5 täiskasvanut, et sealt enam kedagi ära minemas ei ole, et edasi jooksevad tühjaks juba nii-öelda väiksemad linnad, alevid, alevikud, nagu näiteks ütleme Võhmalinn, Türilinnas rahvaarv langes alla 5000 inimese. Ja ütleme ka Viljandi selline suuruselt 6. linn Eestimaal on hädas lahkujatega ja minnakse Tallinnasse, Tartusse. Need on need tõmbekeskused. Nüüd ongi küsimus selles, et kas me võtame ette meetmed, et inimesed ei peaks lahkuma nendesse suurtesse linnadesse ja neil oleks ka võimalik elada väiksemates linnades ja isegi noh, kas on üldse Eesti külas enam elu võimalik?
On ikka tegelikult. sellepärast, et see vastaks tegelikult sellele samale punktile, millest me siin juba eelnevalt rääkisime, just nimelt see, et selleks, et asi toimiks, on vaja lasta luua väärtusi seal samas koha peal, ehk siis väärtusi, mis puudutavad tööd. Kui seal koha peal ei ole, kui seal asju suletakse järjest või siis näiteks see sama, need tingimused on keerulised, siis lõppkokkuvõttes on asi selles, et ega sinna neid inimesi ei jää ka, sest noh, inimene õhust ja armastusest paraku ei kipu elama.
Et kuna see punkt käsitleb seda, et milline on meie regionaalne maksusoodustus maaelu edendamise programmiline väljavaade, siis praegu Heli rääkis ära, tähendab põhjused, et siin lihtsalt inimesed jooksevad minema ja Tarmo rääkis seda, et ikkagi oleks vaja seda teha, siis et tegelikult see sama punkt, mida me oma programmis välja pakume, on olnud juba Eestis juba kasutusel. Aastal 1995, kui ma nüüd aasta arvu õieti mäletan, siis oli Eesti oli jaotud viieks tsooniks. Ja seal kehtis siis päris uhked maksusoodustused. Seal esimesel aastal oli siis tulumaksu soodustus oli kuskil, noh näiteks ütleme, toome niimoodi 40% ja siis järgmisel aastal ta vähenes ja siis lõpuks siis oli päris nii nagu üle Eesti. Kõige viimane tsoon, minu mõelest on neljas tsoon, oli Vilsandi saar ja siis oli kas üks Peipsijärne küla oli, mida ma sealt vanast määrusest vaatasin, oli niimoodi, et seal jäigi 100%-line tulumaksu soodustus sellepärast, et on selge, tähendab, et me ei saa võrrelda, ütleme, Vilsandi saart ja Tallinna linna ettevõtlus osas, et kahtlemata tähendab erisused olemas ja kui me hakkame seal maksudega nöökima nii-öelda need kohaliku elaniku, kes seal midagi üritabki teha, siis on selle, sisuliselt on see tegemis selle elanikkonna välja suretamise projektiga. Ja küsimus ei ole ainult üle Vilsandi saares, vaid küsimus on ka, ütleme, siin samas Kesk-Eestis, Järvamaal ja Viljandimaal on täpselt samamoodi, on kohti, kus lihtsalt ütleme elu hääbub sellepärast, et ei ole mõtet seda äritegevust arendada sellepärast, et käibed ei ole suured ja kui riik koorib sealt veel ära oma maksud, siis põhimõtteliselt töötab see ettevõtja nulliga, mis lõpuks toob kaasa selle, et ta kolib sealt oma perega ära. Aga just, et EKRE programm ongi nüüd mõelnud selle peale, et tahaks nüüd regionaalsed maksusoodustused taas ellu viia, mis 1995. aastal olid kehtestatud.
No nii, ja sellest siis saime nüüd natukene ka ülevaadet ja viimane punkt siis Jõuka Eesti eest on eelistame riigihangetel Eesti kapitalil põhinevaid ettevõtteid ja toetame riikliku tellimuse kaudu kohaliku ettevõtlust ja töökohtade loomist. Väga oluline punkt selles mõttes, et see on niisugune väikest viisi, noh, nagu ninanipsu tegelikult sellele, mis praegusel hetkel on toimumas, eks ole, et kõik asjad, mis vähekenegi on natukene väärtusi omamas, liiguvad võõrastesse kätes.
Jah, ütleme, siin on kindlasti on, kui meie ise ei soodusta oma ettevõtluse arengut ja ei loo nendele soodustingimusi, siis kahtlemata lõptulem on see, et ka sellised tugevad ettevõtted, mis on kunagi Eestis olnud, need lihtsalt omanike poolt müüaks ära välisettevõttele, kes küll tegutseb siin sama nime all, aga juba siis on ta filiaal, nii et see ei tähenda nüüd seda, et kui siin on ütleme, näiteks, no ma toon lihtsalt näite, Eesti maantee, siis ei pruugi see omandus olla sugugi siin ütleme eestlaste omanduses, vaid ikkagi ja Eesti kapitalil põhinev, vaid ikkagi on välismaalaste ettevõtte, kes siis nii-öelda kasutab siinsed, võib-olla ma nimetan teda valesti, aga siinsed orja tööjõudu selleks, et omale siis tulu teenida. Aga mis teha, tähendab selleks, et eestlased ellu jääksid ja töökohad säiliksid, peame eelistama endi ettevõtted ja toetada selles mõttes riikliku tellimuse kaudu just need ettevõtted, sest riik on ju see, mille kaudu põhimõtteliselt on ju tagatud nii-öelda stabiilne sissetulek juhul, kui nüüd see ettevõtja selle oma toimetustega ilusti hakkama saab.
Ja ma tahtsin öelda, et riikliku tellimuse puhul ma tooks näiteks ühe asja nagu koolitoit, et riik, kui ta korraldab hankeid ja tellib seda koolitoitu, et tuleks eelistada kohaliku tootjat, et Eesti koolilapsed saaksid nii-öelda koolis süüa kohaliku toitu, me saame aru, et Poola õun on odavam ja Poola kartul on odavam, on ju, aga ikkagi tuleks nii-öelda leida see raha ja osta Eesti ettevõtjatelt seda toitu.
Ja noh, muidugi nüüd hüppasime, ma hüppan korraks ütlema üldse meie maaelu programmi juurde, sest tegelikult on EKRE maaelu programmis on toodud kohe sisse ka punkt, et me üritame just kasutada Eesti põllumeestele kuuluvad toodangud, et jah, nii kui sa Eli praegu rääkisid, et tagada neile nii-öelda võrdväärne konkurents välismaalt tuleva toiduainetega ja selles plaanis on meil siis ka Eestis toodetud toiduainete käibemaksu alandamine 9% ja need, kes toodavad siis mahetoodangud, mis on tervisele äärmiselt sõbralik, siis ja nendelt siis käibemaksu üldse nullile viia. Aga ma arvan, et me saime nüüd selle jõuka Eesti läbi ja meie sihtmärgiks on nüüd Eesti pered ja räägiksime võibolla just siin algselt just ütleme noorperedest, et mis on see võluvits, mis nagu tooks jälle noored Eestisse tagasi ja kinnistaks siin ja aitaks rahvastiku taastoota jälle ja no mis tähendab taastoota, ütleme, et paneks noored pered lapsi sünnitama ja meie moto sellel Eesti pered eest on siis aitame noored pered oma koju. Lapsed on meie tulevik, leiame võimaluse lastega perede kindlustamiseks eluasemega, tugedame traditsioonilist abielu ja pereväärtusi. Väga kõlavad sõnad, aga Tarmo, traditsiooniliselt loe sina meie esimene programmiline punkt ette.
Traditsiooniliselt siis ma loen esimese punkti ette ja see on siis, ma mäletan, noh ma räägin natuke eellugu sellele punktile ka, kui meil oli, ma mäletan seda, ma käisin külas, ka konservatiivse rahvaerakonna fraktsioonis, seda siis Riigikogus, oli mõni hea aeg tagasi, siis see punkt tuli arutlusele, meil oli külas ka Eesti kirikute nõukogu väike seltskond, kes tuli meile fraktsiooni külla ja noh, ma ise olin siis, tulin ka sinna esindajana ja seal oli siis jutuks just nimelt see ja see oli teine punkt, mis kirikute nõukogu välja käis ja see just nimelt puudutas seda, et määratleme abielu põhiseaduses mehe ja naise vahelise liiduna. Et see on selline huvitav asi, et kui hakkate mõtlema, et kuidas on see võimalik, et me oleme jõudnud Eestis, noh tegelikult paraku ka kogu maailmas sellisesse punkti, et me peame seda põhiseadusesse kirjutama, aga tuleb välja, et on vaja teha.
Ja seda on vaja teha. Ja
tuleb välja nii.
Sest noh, mis on tegelikult elu aluseks on ikkagi inimeste osas on ikkagi mehe ja naise liidu tulemuse sündivad lapsed. Ei saa mehed lapsi ega naised lapsi vähemalt. Ei ole veel kuulnud, aga kuna siin on nii-öelda tekkinud teatud oht selles mõttes, et ja on ka toimunud nii-öelda siis mehe ja mehe vahelisi abielusid ja naise vahelisi abielusid, siis ta ei ole ikkagi noh, evolutsiooniteooria põhjalika selline liit, mis vääriks sellist nime nagu abielu. Muidugi ma ei eita, et las need, kes tahavad sellega tegeleda, las nad tegelevad sellega, aga mingisugused pühad väärtused võiksid olla ja see on ka põhjuseks, miks pärast abielu peaks siis olema ikkagi mehe ja naise vaheline liit ja kuna nüüd on tekkinud probleemid, siis tuleks see ka kindlasti sätestada ära põhiseadused lõpetanud lõputud vaidlused selle teema üle, mis on just alles nüüd hiljuti tekkinud.
No põhimõtteliselt tahaks öelda seda, et see punkt tähendab põhimõtteliselt seda, et kui tulevikus tekiksid nii-öelda kellegil soovid või tahtmised oma, noh, ütleme, sügavalt isiklikul tasandil hakata midagi muutma, siis on see põhiseadusesse kirjutatud see punkt ja seda enam muuta ei saa.
Põhiseadusega vist on niimoodi, et kaks järjestikust koosseisu selle vastu võtma, et see nagu nii lihtsalt ei lähe.
Ja et selle elimärkus on õige, et põhiseaduse muutmise on vaja kahe Riigikogu järgneva koosseisu selle nõusolekud, aga lähme nüüd järgmise punktiga edasi. See on nüüd ütleme punkt, mis ütleme kindlasti meeldib paljudele noortele peredele ja Eesti konservatiivne erakond lubab oma programmis tasuda kuulake nüüd hoolega noored, tasuda abielus oleva noore pere kodulaenust või kodu rajamiseks tehtud kulutuses 25% iga lapse sünniga. Ja nüüd tuleb koma, arvestades keskmise kodulaenu summat. Et mitte, et nüüd, kui nüüd te arvate seda, et te lähete, võtate kodu soetamiseks laenu kuskil Rotermanni kvartalis, siis ja siis riik hakkab seda hüvitama, siis kahtlemata seda juhtu. Küll aga on siin aluseks keskmine kodulaenu summa. Nii et see on see parameeter, mis annab selle määratlus ette. Ja kui nüüd keegi viitsis hoolega seda minu juttu praegu kuulata, siis see tähendab tegelikult seda, et esimese lapse sünniga võtab siis riik 25% laenukoormusest endaga kanda, teise lapsega 25%, siis on juba 50% ja kui on eriti tubli pere, siis on võimalik sisuliselt kodulaen või selle kodurajamiseks tehtavad kulutused nii-öelda jättega riigi kanda. Aga ärge nüüd arvake seda, et need neli last on sugugi kerge üles kasvatada. Et see on nüüd selline väga huvitav lubadus ja mitte huvitav, aga ka vajalik, et tagada siis nii-öelda laste sündivus Eestis. Küsite, kus kohad see raha tuleb. Raha on olemas. Raha on selles täielikult olemas. Ma võtan ette selle sama kurikuulsa 336 miljonit eurot, mida me jaotame lihtsalt arengumaadesse, Moldaaviasse, Gruusiasse, Afganistaani, eriti väga sõbraliku ja tihedasse koostööd tegevad Aafrikasse. Et sealt tuleb need summad võtta.
No see ongi just nimelt see, et prioriteedid oleksid õiges kohas. Me, nagu sa ise ütlesid, Kalle, et me jagame raha välja sinna, kus tegelikult, noh, me saame aru, seal on puudus, aga kui meil on endal probleemid, siis me ei saa teha selliseid otsuseid. Ja kui seal on see võimalus, et meil oleks läbi selle, me saame tõsta natukene perede väärikust. Nad ei pea võitlema iga raha summa pärast, mis neil tuleb ja neil on üks võimalus sellest maha tõmmatud, kui neil on lapsi palju.
No põhimõtteliselt on see,
last, siis neil on võimalus elada ka normaalset elu läbi selle, mida nad siis ka teenivad. See summa ei pruugi olla suur, aga nad vähemalt saavad midagi jätta endale tagavaraks.
Lühidalt öeldes, kõigepealt sööme ikka enne kõhu, oma kõhu täis ja siis vaatame, kas me saame kellegi teisele tähendab seda abi pakkuda, aga kindlasti me pakume.
Kui omal kõht on täis, siis on ka lihtsam pakkuda teistele, sellepärast, et kui sa annad kõik asjad ära endal, siis lõpuks ei ole neil korralikult ja ei ole sul endal korralikult. Lihtne reegel.
Nii, Eli, tahad lisada?
Ma tahan öelda, jah, et see toetamine peaks hakkama nii-öelda oma nii-öelda ringkonnast, et kui sul endal on kõht täis, siis järgmiseks sugulased sõbrad tuttavad, kes sul kõige lähemal seisavad, et kuidas nendega lood on ja nende toetamine. Et Eestis on väga palju inimesi, kes vajavad abi ja seda märkamist, et alustame nii-öelda meie oma riigist ja oma perekonnast.
Aga oleme heietud. Järgmine punkt. Seisame traditsioonilise pereväärtuste eest, tühistame kooseluseaduse ega luba samasoolistel paaridel laste adopteerimist. Ma alustan vast ise võibolla siis, et EKRE on alati seisnud traditsiooniliste pereväärtuste eest ja kui te nüüd mäletate, siis on väga tõsiselt võitles ka selle kooseluseaduse vastu, mis siis vastu võeti, aga kuidagimoodi on see kooseluseadus vägagi niimoodi poolik, mida siis riigikohus on asunud siin täiendama, samas jälle ma julgen jälle lugupeetud kohtule vastu vaielda, seetõttu, et kui kooseluseaduse toimimiseks on vaja rakendusakte ja neid pole vastu võetud, siis ei saa ju kohus hakata ise õigusloomega tegelema, seadusloomega tegelema. No need on sellised väga, väga lihtsad põhimõtted ja teine punkt, mida ma siin hästi lühidalt püüan ka nagu puudutada, on samasooliste paaride laste adopteerimist. Jah, siin on selle põhimõtte pooldajad ütlevad niimoodi, et igal inimesel on omad õigused, nad võivad kasvatada lapsi nii mees kui naine, aga kas keegi on küsinud üldse, kas laps on sellega nõus, kas ta üldse tahab seda, kas me ei rikku lapse õigusi sellega, kui traditsioonilised pereväärtused eeldavad, et lapsel on nii isa kui ema erinevast soost.
see ongi minu just küsimus, et vanemate õigused versus samasooliste paaride õigused versus lapse õigused on ju, et nii-öelda samasooline paar tahab lapsi on ju, aga sellemas, et samas on ju teiselt poolt ka lapse õigused on ju, et kas laps tahab nii-öelda seal perekonnas elada, et nagu me teame, et see kooli kiusamine ja lapsed on oma ütlemistes väga karmid, et kui sul on kaks ema või kaks isa, et kuidas ütleme kooli aja jooksul üldse ütleme su klassikaaslased ja koolikaaslased nagu sellesse lapsesse hakkavad suhtuma, et see võib olla nagu väga karm teema.
Mina lisaksin siia juurde veel, kui me räägime sellest kooseluseadusest. Noh, me teame nende rakendusaktide kino selle ümber ja palju muid asju, mis selle juures on. Aga ma tuletan meelde ühte väga huvitavat asja selle kooseluseaduse juures. Nimelt vaadakem seda, kuidas mujal maailmas selle kooseluseadusega on läinud. Ja ma olen seda kogu aeg öelnud ja ma ei ole seda hoidnud ka tagasi. Kooseluseadusega on see asja, et see seadus on tegelikult poolik. Ka ilma selle rakendusaktideta või rakendusaktidega mida iganes. Ta on tegelikult poolik, sest ta ei taga ju tegelikult mitte kellegile mitte midagi. Eesmärk tegelikult on ette valmistada järgmist sammu, milleks on siis kehtestada ka näiteks see sama see abielu, mida nimetatakse siis gei abieluks. Nii et see on see eelmäng tegelikult sellele, mis tuleb läbi selle kooseluseaduse. Ja kui me räägime siin tegelikult nendest samasooliste paaride adopteerimisest, siis on selle asja juures üks see asi, nagu siin juba öeldud sai, et lapse käest ei küsi keegi. Ja teine asi on see, et praegusel hetkel, nagu me mäletame, oli ju jutuks, mis siin kõlava häälega tehti meedias sellest ka natukene nii-öelda pöörati sellele tähelepanu. Meedias tehti kõvasti juttu selle teemal, et kaks meil nii-öelda meie nii-öelda gei esipaar sai nii-öelda välismaalt adopteeritud lapsed, eks ole. See teema puudutab tegelikult juba tegelikult inimkaubandust. Ja see läheb tegelikult inimkaubanduse alla, sellepärast, et sa nagu ostad need lapsed, sa nagu ostad need inimesed, et neid kasvatada. Nii et tegelikult ma arvan, et see uba selleks, miks pärast seda laste adopteerimist ei saa lubada, on ma arvan, et see uba on seal, et vältida sellist asja, nagu seda on inimkaubandust otsesel moel, sest olgem ausad, ma usun seda, et Eestis on siin olnud inimesi või noori, kelle vanemad on olnud, jah, ütleme siis, või keegi vanem on olnud näiteks ütleme siis homoseksuaal, alguses on olnud siis elanud koos abikaasaga, on lahku läinud, on leidnud endale samasoolise partneri ja ilmselt neid lapsi on kindlasti või noori on kindlasti siin Eestis, ma isegi isiklikult tean ühte sellist, kes elas Tallinnas, aga ütleme niimoodi, et see on nagu kaks erinevat asja üle üldse, tavaliselt me nendest ei tea, aga adopteerimine on hoopis midagi muud.
Järgmine punkt, teeme hästi lühidelt, igaüks ütleb oma arvamuse, lasteaed peab jääma lapsele vabatahtlikuks.
Mina olen täiesti selle poolt, mina ei ole lasteaias käinud ja ma tahaks, et see oleks ka edaspidi lapsevanemale valiku võimalus.
See oleneb sellest, et kuidas on vanemate võimalused, sest üsna sageli on praegusel hetkel ka niimoodi, et ega vanemad peavad ju mõlemad tööl käima ja kui lastele jääb ta nii-öelda vabatahtlikuks, siis peavad lapse juures olema ka vanavanemad ja samas peab olema ka mingil moel koduõppe. Aga muidugi ma olen selle poolt sellepärast, et ütleme nii, et seal on see võimalus sul jagada. Laps on selles suhtes, selles vanuses kõige paremas õpitavas või õpetatavas eas ja neil on võimalus, ta imab kõike seda, mis ta ümberringi näeb ja kuuleb ja kõik see, mis õppedale tuleks, siis sellisel juhul kodus ta saaks selle täpselt samamoodi kodus ettevalmistuse kooli jaoks, nii nagu näiteks ka lasteaias.
Mina olen seisukohal, et minu mõelest oli see vist Keskerakonna ettepanek, et muuta siis lasteaed kohustuslikuks, aga siin nagu sa ütlesid, Tarmo, praegu on tegemist olukorra, kus on laps on kõige nii-öelda õppivamas eas ja kui siin üritatakse lapse normaalset käitumist muuta mingil aja hetkel ebanormaalseks, vaat need asjad ikkagi meeldi, tähendab minule ka, et siin on ikka vanematel oma valiku koht, sest ma usun, et nii mõnigi vanem on palju parem palju oskavam lapse kasvatamisel, sest noh, alles oli siin ju üks juhtum, kus naeruvääristati ühte sotsiaaltöötajat, kes siis lastele ja lastele õpetas seal, siin on minu nokuke ja nii edasi tähendab.
No see on sotsiaaltöötaja, see
no,
oli
seda küll, aga see on laste aed. See on laste aed.
Ta ei olnud isegi sotsiaaltöötaja.
No ma ei tea, kes ta oli, see pole üldse oluline, tähendab, kes ta oli, aga...
tegelane, kes noh, tegelikult aga, ei peaks lastega tegelema.
No küsimus on tegelikult selles, et iga asi omal ajal, nagu öeldakse, ja iga vanem teab ise, millal see tema laps on selleks momentiks küps, millal hakata nii-öelda lapsele seksuaalprobleeme rääkida. Ma usun, et normaalselt vanemad sellises osas on küll ja küll. Aga lähme edasi. Ja nüüd on väga huvitav punkt jälle, mis seondub nii-öelda rahvastiku juurdekasvu probleemi lahendamisega. EKRE soovib vähendada lapse ülalpidajate tulumaksu veerandi võrra iga lapse pealt kuni tema 18 aastaseks saamiseni. Eks see tähendab siis seda, et kui teil on neli last, siis see, kes last ülal peab üks vanemates, siis see saab tulumaksu vabastuse. Kõigepealt, kui on üks laps, siis on veerand, kui on kaks last, siis on pool sellest tulumaksu kohustuslikus maksmisest ja kui neli last, siis juba on vabastus ka selles osas. Mis on teie arvamus?
No see on selles suhtes hea, sest no, sotsiaalmaksud tulevad nagu nii ja arvestades seda, et kui inimene teenib mingi teatud summa, ütleme, et noh, ta ei teeni võibolla palju, ta teenib võibolla 1000 eurot, aga see on ütleme tal see, mida ta kätte ei saa, vaid sealt lähevad veel maksud maha ja arvestades seda, et see number võib olla seal üsna ilus, mida ta siis juurde saab, sest iga euro on ja tegelikult, kui ta 1000 eurot teenib on arvel, siis loomulikult ma arvan, et selline asi oleks täiesti mõeldav.
Mulle meeldib selle tulumaksu vabastuse juures see, et konkreetselt ülalpidajalt jäetakse kohe nii-öelda see maks võtmata, mitte nii, et riik maksustab lapsevanemaid ja siis pärast kuskilt toetuste kaudu jälle annab seda raha, et jätame selle nii-öelda maksu kohe võtmata ja siis nii-öelda lapsevanem saab kasutada seda oma perekuludeks.
Täiesti normaalne. Või vaidleb keegi vastu, ma usun mitte. Kuna laste juures oleme, siis jätkame selle laste kasvatamise teemat veel kord, veel edasi. Ja järgmine punkt on väärtustame laste kasvatamist, arvestades laste kasvatamise alates teisest lapsest vanemate tööstaasi hulka. Vaat see on nüüd küll selline punkt, mis on ka väga, väga kiiduväärt asi, mida EKRE toimkonnad on siin välja pakkunud, sellepärast, et kui sa tahad öelda just emad, kes on noored emad, kes teavad ja ka vanemad emad teavad, et tegelikult laste kasvatamine on sugugi kerge töö ja mis tegelikult tuleks väärtustada täpselt samamoodi nagu iga teine tööettevõtja.
No see, jah.
Ma mäletan, Vene ajast mu vanaemal oli 7 last ja ta sai pensionile 50. eluaastal.
No mina lisaksin siia juurde ka selle, et kui me siin räägime sellest tööstaasist, mis läheks siis laste kasvatamine läks tööstaasi hulka, siis vaata, siin ongi see ikkagi huvitav moment, eks ole, et me hakkame mõtlema selle peale, et üsna sageli emad, kui nad tahavad minna tööjõuturule tagasi, on väga raske sinna tagasi minna. Selles suhtes nad üsna sageli valivadki karjääri selle asemel, et näiteks saada endale lapsi. Noh, isenesest sellest ei ole ka midagi halba, aga samas, kui sul on see laste kasvatamise aeg arvatud ka tööstaaži hulka, siis sa nagu lähed sellele ringile uuesti tagasi, võibolla natukene pehmemal kujul, sa kukud nii-öelda, noh, sa ei kuku isenesest, aga sa lähed tagasi sinna sellesse positsiooni, kus sa ennem olid natukene võibolla kergemini kui praegusel hetkel.
Et ma usun, et me saime selle punkti kohta nüüd kõik ära räägitud. Nüüd on meil 2 punkti veel, mis on Eesti perede eest, et ettepanek, et siin nende 2 punkti juures eriti midagi kommenteerida pole mõtet ja pole vaja, et alustab Heli, Tarmo ja ma siis järgmisena siis läheme edasi.
Mõtlen siis selle punkti tagame igale lapsele vähemalt 1 tasuta huviringi ning võimaluse käia vähemalt 1 korra õppeaasta jooksul tasuta teatris või kontserdil.
Väga hea teema selles mõttes, et kindlasti on peredel siis võimalus natukene säästa. Ja vabandust. Ja teine punkt oleks, et toetame aastaringset noortesporti olemasolevate spordisaalide rekonstrueerimise ja uute rajamistega. peame vajalikuks käivitada riikliku investeeringuprogrammi igasse linna nüüdisaegse spordikeskuse rajamiseks.
No, ise, jah. Usun, et ka siin ei ole rohkem meil midagi kommenteerida, see on niigi aru saada. Aga nüüd on jõudnud siis kätte hetk, kus me hakkame rääkima eakatest. Ja meie programmiline põhinimetus sellele programmi osale on Hooliva Eesti eest. Ja meie EKRE hoolib kõigist meist, meie inimestest. Väärtustame eakad ja hoolekandest toetame puuetega inimesi ning nende perekondeid ühiskond oleks õiglasem ja tugevam. Esimene programmiline punkt, mis kindlasti peaks kõikidele eakatele meeldima on, lubame, et järgmise 4 aasta jooksul tõuseb keskmine pension 2-kordseks, see tähendab ligikaudu 800 euroni.
No võibolla sa kommenteerid kõigepealt ise.
Ja küll.
Ise juurde, sellepärast, et sa oled juba programmiliselt juba teada annud, et sa seisad pensionärid.
Jah, ma üritan seda teha, kui nüüd rahvas arvab, et ma väärin sellist
mina arvan, tegevust. Et sa väärid, palun sõna sulle.
Et no, me ei ole mõtet rääkida sellest ju tegelikult, milline on pensionäride olukord, ütleme Eestis, see on, noh, ütleme, parematel juhtudel on siin pensionäre, kes saavad siin 500 või rohkem, aga on ka neid, kes väga palju, kelle pension jääb tegelikult ju kuskil sinna natuke nõks üle 300. Ja kui nüüd mõelda nüüd selle peale, mis moodi need inimesed on, saavad oma asjadega hakkama, siis ausalt võtta, minu võtab see kõik, see võtab kukalt sügama. See on, tegelikult on nende see on häbiväärne tegelikult, need inimesed eakad on annud oma panuse praeguse ühiskonna tulemile, ehk siis nad on annud oma panuse siia ja lõptulema on täpselt niimoodi nagu on ühes Ameerika filmis, et ära aetud obused lastakse ju maha. No situatsioon on täpselt samasugune ja kui nüüd võrrelda vaesuse riski piiri Euroopa Liidus, siis Eesti pensionäride oht sattuda vaesusesse on 46% ja me asume selle protsendiga kõige viimasel kohal. Näiteks ütleme Luksemburgis või Soomes on risk sattuda vaesusesse 7% pensionäridel. Nii et sisuliselt on need erakonnad, kes on seni lubanud, keskerakond lubavad siin seista pensionäride eest, siis vaadake, head inimesed, mitu aastat on möödas sellest 25 aastat vist või 24 aastat, kui need erakonnad on olnud võimul või võimu läheduses. Ja ei ole pensionärite ja eakate elu läinud ju paremaks. Virelete täpselt niimoodi ja siis tullakse ühe korra teie enne valimisi teie juurde, antakse torti, tehakse kalli, kutsutakse kontserdile ja mis on tulemus? Piisab sellest ühest väikesest tähelepanu momentist ja jälle on need samad erakonna võimul, kes tegelikult teie heaks midagi ei tee. Ma tahaks ühe asja veel öelda, vabandan väga, tähendab, kuna Tarmo andis mulle sõna, et ma võin seda pikalt rääkida siin. Siis ja teine väga oluline moment on ka see veel, et pensionärid, kes teenivad rohkem, üle 500 ja saavad lisa sissetulekud, siis meie plaan on ka see, et vabastada need eakad inimesed tulumaksus, sest see on, minu mõelest on see topelt maksustamine. Ja kahjuks ma ei jõua seda praegu rohkem rääkida ja samamoodi me lõpetame topelt maksustamisega neil, kes on oma pensioni välja teeninud välisriigis siin Soomes, Rootsis.
Ma tahtsin öelda, et kui me oleme olnud EKREga nii-öelda väljas tänava peal ja kohtunud rahvaga, siis kõige rohkem tuleb telgi juurde just pensionäre ja kes räägivad siis oma igapäeva muredest, alates sellest, et näed kogun raha ja jõua endale susse osta, on ju. Et sellise nii-öelda taseme juures me praegu oleme, et võibolla nendel inimestel on kergem, et kus perekonnas on veel nii-öelda mees ja naine ja nad saavad kahekesi pensioni, aga need, kes jäävad üksikuks, nendel on ikka väga raske.
No aru saada, ma mõtlen selle peale, et kuidas on see võimalik näiteks, et meil praegusel hetkel Eesti maal on seis selline, et meil tundub niimoodi, et meil öeldakse, noh ütleme, nii nagu siin mõni aeg tagasi oli juttu sellest, et on ristik, 100 eurot tõstame pensioni, eks ole, mis tõuseks nagu nii selleks ajaks arvatavasti, aga küsimus on selles lihtsalt, et kuidas on see võimalik, et meil ei ole pensionisüsteem korralikult välja kujunenud. Vaat sellest mina aru ei saa. ja just see, see ongi see, mille peale me peaksime hakkama mõtlema, et kuidas, kuidas see seis on selliselt läinud. Sest meil on ka 30 aastat praktiliselt oleme olnud ise seisvad ja meil ei ole siia maani välja kujunenud sellist.
Ma vastan Tarmo su küsimusele. Ma vastan su küsimusele.
No vasta mulle.
Võimul olevad kartelli erakonnad tegelikult vajavad pensionäride eakate hääli vaid siis, kui toimuvad valimised. Vaat
no
siis me oleme kalli.
100 eurot ristikut, aga noh...
100 eurot juurde panna, see tähendab seda, et selle ajaga tõuseb juba ju elatus... see miinimum palk tõuseb, mis on seotud pensioniga, et sisuliselt nad täidavad lubaduse küll, aga nad on lubanud ka siin juba ammu juba siin 1800 eurot ju pensioni. Kus see on, ma küsin teid, eakad pensionärid? Öelge, kas te mäletate vanu lubadusi?
No vaata, siin ongi see küsimus, et tõstetakse vaata, just täpselt nii palju, et teatakse seda, et see tõuseb nagu nii. Et selles suhtes ongi see hämmastav asi, et sa lähed ja loed neid kuulutusi, mis väljas on. Siin ma mäletan, üks erakond oli juba asja ja esimesena tuli siin Paide linnas välja, suulutas niimoodi, et tõstame pensioni 100 eurot. Eks ole? No tore, aga see on see ristik, mille peale väga paljud lähevad, sellepärast, et nad sellel momentil see tõuseks nagu nii, aga paljude muude asjadega juures tõmmatakse sul seda nagu nii vähemaks.
Kuna ütleme, see teema on ikkagi väga oluline, et niimoodi, et räägime selle punkti lõpuni, ärme edasi lähe, sellepärast, et mis ma tahan öelda veel, tegelikult on inimesel selline fenomenaalne omadus, ta üldiselt ei mäleta valimislubadusi, mis on pärinevad kaugemast ajavööndis kui 3 kuud ja selle peale just mängitaksegi välja, aga tegelikult tasub kõigil pensionäridel ja eakatel, kelle lubatakse selliseid pudrumägesid ja piimajõgesid siin 100 euro tõstmisega, lööge lahti, vaadake, millised lubadused olid siin, ütleme, 4 aastat tagasi. Teile lubati veel hullemaid soodustusi, aga kas need lubadusid täideti? See on küsimus.
No võt, ja siin ongi nüüd see tõehetk lihtsalt, et võimalus on see, et kas ja mille arvelt see tuleb ja me teame seda, et see mille arvelt see võib tulla, sellepärast, et nagu me oleme rääkinud, et raha tegelikult on, võimalus tegelikult on, aga seda jagatakse mitte siht otsast arveliselt.
Mulle meenub kohe ütleme üks selline ka tavaelust moment, kus ütleme, lastel on vanaema ja vanaisa, üks puha kumb, eks ju. Ja noh, need käivad vanapapid vaatamas, teevad puid, hoolitsevad tema eest ja nii edasi, nii edasi. Ühel hetkel tähendab, tekib sinna hooldaja, kes lihtsalt hooldab teda ja on temaga pidevad seal, ütleme nagu Liis Aavel, eks ju, on 4-5 kuud lähisuhtes seal temaga, mille tulema on siis see, et see hooldatav sellest ja mesikeelsusest loobutab oma maise vara kõik sellele hooldajale ja lastel on pärast tükk tegemist selle tagasi saamisega. Miks ma seda räägin? Ma räägin sellepärast, et tegelikult valimised on täpselt sama moodi. Nii kaua kui ei ole vaja, siis need hooldajad saadiku kandidaatide näol teie juurde ei tule, aga vahetult enne seda, kui on aru võimalik ja nii-öelda seda mõjutada seda pensionäri, seda raha või siis ütleme seda materiaalset väärtusi endale saada, siis täpselt samamoodi tulevad ka praegu need kartelli erakondade saadikud praegu teile mesi juttu ajama, ärge uskuge neid.
No nii, võt sellise seisuga me siis tänase saatega ilmselt lõpetame, nii et on meil veel viimane minut tegelikult jäänud. Nii et. Jätkame järgmises saates kindlasti programmi tutvustamist, see on täiesti kindel, 45 minutit läks nagu lennates ja noh, eks seda ole veel tutvustada ka. Aga igastajas viimased sõnad siis tänases saates. Palun.
Jah, mul jäi ütlemata, et me teame kõik, et aprillis tõstetakse seda pensioni iga aastaselt, aga see on nii pisike samm ja väike summa ja mõned eurod, et vaadates kõike seda, kuidas kasvavad elektrihinnad, küttehinnad ja toiduainete hinnad, et see protsent peaks olema oluliselt suurem iga aastaselt.
Väga õige, mina olen võtnud oma valimislõugunikski selle, et pensionäride pension peab kahekordistuma ja olema vabastatud tulumaksust. See on minu slogan. Kalle Grüntal tahab seda elu viia.
Ja.
No nii, sai meie tänane saade taas siis läbi kõigile raadiokuulajatele, aga ilusat talvepäeva ja kohtume taas siis järgmisel nädalal siis juba uute juttudega. Aitäh praeguseks, kohtumiseni!